Máis de 59.000 persoas accederon á páxina web para informarse sobre accións formativas concretas. Isto tamén é moi importante porque somos conscientes tamén de que a xente ten inquedanza e ten inquietude por formarse, por seguir entrenándose de cara a buscar un traballo mellor. Moita xente quedou sin traballo en nichos de mercado pois que dificilmente nos próximos anos se van a recuperar, como por exemplo o sector da construción, e nos seguimos traballando en poñer en marcha accións formativas para reconvertir eses postos de traballo en outros pois que teñan máis facilidade para atopar emprego. Por exemplo, unha aposta decidida da Axencia Local de Colocación e polo sector da loxística, que é un sector en auxe, un nicho de ofertas de emprego importante agora mesmo, e creemos que é importante que a xente tamén este formada nese ámbito para poder acceder con garantías ao mercado laboral.